De foarte multe ori avem impresia că microfonul este stins, Dumnezeu nu aude nimic din ce spunem și strigăm la El ziua, noaptea și văd că tace de multe ori și nu înțelegem de ce. Dar în astfel de momente, cred că e mai potrivit ca oricând ceea ce aveți pe ecran, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Dați-mi voie să citesc câteva versete din capitolul 5 din Romani. Deci începe versetul 1, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem sau să avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci când citești Biblia, pentru că am împărțit-o pe versete și capitole, rupem textele deolaltă, fără să ne punem întrebarea de unde venim și încotro mergem. Dragii mei, nimeni nu începe o propoziție cu deci, fără să ne fi spus ceva înainte. Și exact așa s-a întâmplat și de data aceasta. Și de aceea dați-mi voie să mă întorc înapoi în capitolul 4, să spicuiesc câteva versete ca să fac legătura cu ceea ce urmează. Versetul 1 din capitolul 4. Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Și versetul 23 continuă, dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, căruia de asemenea le va fi socotită ca neprihănire, dacă sau acelor care credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Deci, dragii mei, cine poate tăgădui moartea și învierea Domnului Iisus Hristos? Au fost săpate în istorie, așezate pentru noi, dacă vreți, săpate cu un priboi de fier pe firele istoriei de către Dumnezeu. Ce știm este că El a fost dat din pricina fără de legilor noastre și că a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Cu alte cuvinte, învierea Domnului Iisus Hristos este vorbirea ultimă a Tatălui. Cuvântul specific pe care l-a rostit pe limba noastră între noi, ca nimeni să nu-l poată tăgădui. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Imaginați-vă un pod cu cei doi piloni care se întinde peste o imensă prăpastie care se cheamă viața sau valea umbrelor morții cu toate problemele ei. Primul pilon este învierea lui Hristos care ne aduce convingerea că suntem socotiți neprihăniți prin credință. Ultimul pilon este nădejdea slavei lui Dumnezeu. Observați, credința ne ancorează în Sfânta Sfintelor, în viața viitoare, în nunta mielului, în domnirea împreună cu Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință, pe de o parte, am intrat în această stare de har în care suntem, pe de altă parte, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Între acești doi piloni ai podului este valea imensă care se cheamă trăirea creștină. Și în trăirea creștină, dragii mei, este și versetul 3. Va mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Dar de ce? E stupit să te bucuri în necazuri. Plângi, strici, faci orice să scapi de ele. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm. Observați aici cheia. Cheia începe cu noirea în Duhul minții noastre, cu acordarea minții noastre la Dumnezeu. Și când mintea și inima se acordează la Dumnezeu, atunci trăim vieți pe care cei care nu-L au pe Dumnezeu nu-L înțeleg. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Toți am vrea să-L verificăm pe Duhul Sfânt. Unii au impresia că Duhul Sfânt este un fel de pix care l-ai cumpărat odată, îl bagi în buzunar și îl verifici din când în când. Dragii mei, nu noi avem Duhul Sfânt, El ne are pe noi. Dacă El nu ne are pe noi, nici noi nu-L avem pe El. Dar de unde să știu că am o relație cu El? Din biruința, în încercare, în ciuda suferinței și în ciuda problemelor. Din faptul că poți cânta cântări de laudă, plângând. Dacă vă uitați numai textul care l-am citit, în primul rând este o pace cu Dumnezeu pe care ne-o garanteze învierea lui Hristos din morți. El a plătit pentru păcatele mele, dar învierea lui din morți este vorbirea lui Dumnezeu pentru inima mea îndoielnică, pentru sufletul meu care se teme în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Pacea cu Dumnezeu aduce bucuria nădejdei slavei lui Dumnezeu. Tot ce ne-a furat păcatul, Dumnezeu a început să ne dea înapoi, transformându-ne într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar când îl vom vedea pe El, vom fi ca El, nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și ancorați în această bucurie pusă înainte, ne putem bucura chiar și în necazurile noastre, pentru că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare. Și biruința sau nădejdea aceasta, biruința aduce nădejde și nădejdea nu înșală. Am început cu Avram și am zis, nu numai lui, ci și nouă. Și asta mă obligă să pun în paralel tiparul credinței lui Avram cu tiparul credinței noastre, a mele și ale tale. Nu numai pentru Avram, ci și pentru noi, dacă avem credința lui Avram. Dacă te uiți la viața lui, vei descoperi un tipar, nu foarte complicat, sunt doar patru pași, le poți ușor ține minte. Primul și ultimul țin de Dumnezeu, al doilea și al treilea țin de Avram, de noi fiecare. În primul rând, Dumnezeu îi spune lui Avram un cuvânt specific, un cuvânt specific pentru el. În baza acestui cuvânt, el se ancorează prin credință și lasă credința să rodească fapte. Deci am un cuvânt specific, am credință și ascultare. Și cercul se închide când Dumnezeu își împlinește promisiunea. Dați-mi voie să iau patru evenimente din viața lui. Genesa 12. Un păgân, un idolatru împreună cu părinții lui, dar un căutător de Dumnezeu, cum probabil întotdeauna s-au găsit în lume și cei care n-au auzit de Biblie, de Hristos și de Dumnezeu. Pentru că fiind creați după chipul lui, legea lui a fost săpată în noi. Roman capitolul 12 ne spune că Dumnezeu va ține cont de toate aceste lucruri. Cum El știe, dragii mei? Nu ne-a spus nouă. Dar la un moment dat îi spune lui Avram, ieși din țara ta, din casa ta, să-ți lași casa, încălzirea centrală, bogățiile, poziția socială. Tatălui era general în armata lui Nimrod, deci nu era fiște cine în vremea aceea, dragii mei. Și să pornești către nicăieri, să locuiești o viață întreagă în corturi. Dar observați, Dumnezeu a vorbit, Avram a crezut, Avram a ascultat și Dumnezeu împlinește la vremea lui. Faceți un pas mai departe în viața lui. Trecuseră deja ani de zile de când promisiunea lui Dumnezeu stătea neîmplinită. Te voi face un neam mare, a spus el. La un moment dat, cu inima tremurând, așteptând probabil atacurile împăraților și nearului în anul viitor, Avram stă și Dumnezeu îi vorbește printr-o vedenie. Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Atât de reală a fost vorbirea lui Dumnezeu, încât Avram a început la o harță cu Dumnezeu. Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii. Au trecut zeci de ani și nu mi-ai dat ce mi-ai promis. Eliezer din Damasc va moșteni tot ce am. Nu, Avrame. Cel care va ieși din trupul tău va fi moștenitorul tău. Nu știu cum Avram crede și Dumnezeu îi socotește credința aceasta ca neprihănire. Umblă înaintea mea, fii fără prihană, și Avram o face. Veniți un pas mai departe, în capitolul 18, la zăduful zilei, Avram se odihnea sub stejarii lui Mamre și apar niște bărbați la orizont. În vremea aceea nu treceau mașinile ca astăzi, abia aștept să te închizi, să nu vezi pe nimeni. Te înselectavi că în 13 ani n-ai rost să faci 5 pași mai încolo. Asta e lumea în care trăim. Avram, când i-a văzut, a sărit sus, i-a invitat în casă, le-a spălat picioare, le-a dat de mâncare, a intrat în vorbă cu ei. Și unul dintre ei spune, unde e nevastă ta? În cort. Nu uitați, avea 99 de ani, nevastă sa. Avram era bătrân, un secol. La anul mă voi întoarce și negreșit va avea un fiu, Sârde, Sara și Îngerul Domnului trebuie să o mustre în auzul lui Avram. Dragii mei, faceți cu mine un pas mai departe, pentru că lucrul ăsta aproape că se întâmplă. Și după ce trece încercarea pe care Avram o pune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu o pune la încercare, nu știu cum i-a vorbit, dar imaginați-vă cât de clare trebuiau să fie aceste cuvinte pentru el. Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac, pe care îl iubești. Du-te și adu-l jertfă, ardere de tot, pe muntele pe care ți-l voi arăta. Dragii mei, eu n-aș porni după himere și povești și Biblia deschisă la întâmplare să-mi duc fiul ca jertfă la cererea lui Dumnezeu. Nici Avram nu cred că a făcut-o. Priviți-l cum urcă muntele Moria, cum clădește altarul cu fiul său de 30 de ani, pune lemnele, roagă pe fiul său să așeze de bunăvoie pe altar și ridică junghierul. Dragii mei, Dumnezeu împlinește ce a promis, mutându-l pe Isaac și punându-l pe Iisus în locul lui. Și își împlinește cuvântul. Observați tiparul. Un cuvânt specific rostit din partea lui Dumnezeu. Credință, care rodește ascultare și așteaptă cu răbdare împlinirea. Partea noastră este ascultarea credinței. La asta l-a trimis Domnul Iisus pe Pavel, pe apostolul lui, să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Dar tot el spune în capitolul 10, versetul 17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dragii mei, sunt foarte multe voci. Cele mai multe ni le vorbim noi înșine, așteptând și dorind ceea ce am vrea să ni se întâmple. Deschidem Biblia, punem degetul, scoatem texte din context și avem pretenția că am auzit pe Dumnezeu vorbindu-ne. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dragii mei, credința întotdeauna se ancorează într-o informație. La stația asta de mașină am așteptat autobuzul, ieri a venit, vine și astăzi. E o informație în care mi-am curesc credința, dar ce se întâmplă dacă informația e falsă? Dacă ai impresia că ți-a vorbit Dumnezeu și nu ți-a vorbit și tu pornești pe drum, pe urma acestei vorbiri, dragii mei, dacă credința se ancorează într-o informație falsă, credința este zadarnică, n-are absolut nicio valoare, nicio valoare. Cum funcționează, deci, acest tipar al credinței din viața Tatălui tuturor credincioșilor și din viața noastră? Există în Biblie un text pe care, în situații prin care trec și eu și casa mea, de ce nu mă întrebați, nu știu, prin care trece Anca și trec toți cei de pe lista de rugăciune din biserica noastră. Este un text de care ne ancorăm cu amândouă mâinile și am dori să fie cuvântul lui Dumnezeu rostit pentru noi. Îl găsiți în Iacov, capitolul 5, versetele 13 la 16. Dați-mi voie să pun o întrebare. Este textul din Iacov 5, 13 la 16 un cuvânt specific din partea lui Dumnezeu pentru mine, Beni Fărăgău, astăzi? Sau pentru tine? Iertați-mi, poate, nepolitețea în fața lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun, mie nu mi-arde de grume acum. Acum eu sunt în centru, eu sunt în mijloc. Și singura mea datorie este să-L aud pe El vorbind și să mă agăț de vorbirea Lui. Nu de ceea ce am impresia El că mi-a vorbit, ci de vorbirea Lui. Lasă-mi voie să citesc textul. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este unul dintre voi bolnav sau astenie, ăsta este termenul astenic, să cheme pe prezbiterii bisericii, se roage pentru el după ce îl vor unge cu unt de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și este adus Ilie care la rugăciune oprește cerul și Ilie care la rugăciune deschide cerul. Deschide cerul în versetele următoare. Lăsați-mi voie să fac câteva precizări legate de traducere. Iertați-mă, nu vreau să vă iau Biblia din mână. Eu sunt îndrăgostit de versiunea Cornilescu, mai ales când știu truda pe care a pus-o și am verificat-o cu zeci de alte traduceri. Dar eu am o traducere în mâna mea. O traducere influențată de cel care a făcut traducerea. Și de aceea, când pot și am întrebări, mă duc și caut și cercetez cât pot. Nu credeți ce vă spun, verificați voi înșivă. Dar textul din versetul 14 spune: este vreunul printre voi bolnav, traduce Cornescu, și am spus termenul în greacă este astenie sau astenic, avem noi termenul în limba română. Dacă l-aș traduce, cum îl traduc alții în alte Biblii, direct de pe textul grecesc, a fi astenic înseamnă a nu fi ferm, a nu fi stabil, a nu fi statornic, da? Deci ceva s-a întâmplat și ți-ai pierdut echilibru, ți-ai pierdut liniștea. Ca și primăvara, că nu știi ce-i cu tine și ai o astenie de primăvară și nu te mai poți ridica și n-ai chef de una la alta. Ceva s-a întâmplat în tine. Există alte două texte în Noul Testament care folosesc termenul tradus printr-o perifrază. Și am să-l citesc. Primul este Evrei, capitolul 12, versetul 3. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit, observați vorba de suferință, din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Asta este perifrează, cădeți de oboseală în sufletele voastre. Dar ăsta este Hristos și e greu să te raportezi la El. Îngerului bisericii din Efes scrie-i, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 3. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Observați, în ambele situații, suferința, când se prelungește și nu primești răspuns la ea, s-ar prea putea să obosești în sufletul tău. Este vreunul printre voi care a obosit, așteptând răspunsul lui Dumnezeu care nu mai vine? Este vreunul printre voi căzut de oboseală? Îndoielnic, obosit în sufletul lui, să cheme pe prezbiterii bisericii, să roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui, va ridica pe cel bolnav, pe cel bolnav. Și jurământul credinței, asta este traducerea corectă, the vow of belief, traduc unii, jurământul credinței va mântui pe cel ce se clatină, pe cel care se îndoiește, pe cel care a căzut de oboseală și Domnul îl va însănătoșa, îl va ridica și dacă a făcut păcate, îi voi fi iertate. Dați-mi voie să înșir conceptele unul după altul. Eu nu cred într-o Biblie pe care Iacov la sfârșit, că e ultimul capitol, zice: mai am să vă spun multe lucruri, dar vi le pun cu furc acolo. Păi alegeți-le voi cum știți, nu cred în așa ceva. Dragii mei, cred că în Biblia mea fiecare virgulă și are locul ei. Asta m-a învățat un om al lui Dumnezeu, lângă care am stat aproape un an. Mi-a spus: când vii în fața Scripturii descalță-te, nu deranja nicio virgulă. Duhul lui Dumnezeu este cel care știe ce vorbește. Observați, mai întâi începe o suferință. Nu ne spune de ce fel e suferința. În niciun caz nu vorbește de boală. Veți vedea din contextul mai larg. Pe urmă, suferința, când vezi că nu se mai termină, te împinge la rugăciune. Rugăciunea trebuie să facă ceva în tine. Urmează o inimă bună, cântări de calde, laudă, sau, dimpotrivă, lipsă de putere, ai căzut de oboseală și atunci strigi după ajutor și vin prezbiterii bisericii și rostesc și ei o rugăciune, urmându-te cu un de lemn, după care s-ar prea putea să urmeze o mărturisire și o iertare și pe urmă o mântuire sau o ridicare din starea de neputință. O ridicare din starea de neputință. Dați-mi voie să le iau pe rând, pereche cu pereche. Observați, suferința te împinge la rugăciune. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Nu cred careva dintre voi, când sunteți în suferință, veți lua un buchet de liliac și o să începeți să vă rugați creației lui Dumnezeu. Mai târziu ne va atenționa de lucrul acesta Iacov, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ. Cu alte cuvinte, dacă te ancorezi în cineva, ancorează-te în Domnul. Dar când în suferință vin înaintea Domnului, ce aștept? dragii mei, prin rugăciune veneau înaintea Domnului și evrei odinioară. Domnul locuia în mijlocul lor, în cortul întâlnirii, și când vrei să vii înaintea Domnului, trebuia să vii cu ascultarea credinței tale. Înădejdea că El îți va răspunde sau convingerea că El îți va răspunde. Dar evreul avea două feluri de jertfe peste zi în mijlocul taberei. Avea jertfa necurmată pe care o ducea marele preot și avea jertfele pe care le duceau evreii. Dumnezeu era mulțumit cu jertfa necurmată. Nu trebuia adăugat nimic în plus, nimic în minus. Jertfa necurmată, mielul de dimineață și de seara, îl mulțumea pe Dumnezeu. Dar atunci, care era rostul rugăciunilor evreilor sau jertfelor evreilor? Dragii mei, evreul nu venea să înduplece pe Dumnezeu să facă ceva pentru el, ci cu toate jertfele pe care le aducea, venea ca Dumnezeu să-l înduplece pe el, să-i schimbe inima și să acordeze cu voia lui Dumnezeu. Trei lucruri trebuia să se întâmple în cel care venea la altar. În primul rând, arderea de tot trebuia să-l învețe că aparțin lui Dumnezeu în întregime. Dragii mei, dacă aparțin lui Dumnezeu în întregime, poate să facă ce vrea cu mine? Să mă ducă când vrea, să mă ducă când vrea, poate sau nu poate? Afară de fapt că El îmi aparține mie și atunci eu îi spun ce și cum să facă. Dar dacă îi aparțin lui în întregime, m-am rededicat lui în mijlocul suferinței, a început vindecarea. Al doilea lucru, când venea să mulțumească lui Dumnezeu, el zicea, Doamne, eu am muncit din greu, am așteptat ploaia timpurie, ploaia târzie, ca plugarul, dar depind de tine în întregime. Mă duc la medic, fac ce ține de mine, Timotee, din pricina stomacului tău, nu bea numai apă, bea și puțin vin, spune Pavel. Da. De ce călătorea Pavel cu doctorul Luca împreună cu el? Era o crimă din partea lui, o dovadă necredinței? Nu, în niciun caz. Depind de Domnul în întregime. Eu fac partea mea, el trebuie să facă partea lui. Și lui dau socoteală pentru toate lucrurile. Dragii mei, templul nu mai există, jertfe nu se mai aduc. Domnul Iisus, în înțelepciunea lui, a adunat tot sistemul levitical al jertfelor, rugăciunea Tatăl nostru. O știți, o puteți rosti în gâna împreună cu mine. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și în pământul acesta, probabil frământat de suferință de un fel sau altul. După care urmează dependența de Dumnezeu, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și urmează și conștiința că Lui dăm socoteală de toate lucrurile. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci Tăi este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Ce ar trebui să se întâmple când rostesc rugăciunea Tatăl nostru? Să-L îmbunesc pe Dumnezeu dacă am terminat rozarul și am rostit-o de nu știu câte ori? În fiecare zi? Nu, dragii mei. Spune odată și bine, cu alte cuvinte, lasă rugăciunea să facă ceea ce trebuie să facă în viața ta, în mijlocul suferinței. În primul rând, aparțin lui Dumnezeu în întregime. Sfințească-se numele tău, indiferent ce s-ar întâmpla, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și în trupul meu și în casa mea și în jurul meu. Doamne, nu trebuie să fur, nici să mint, nici să fac compromisuri. Tu îmi dai pâinea și îmbrăcămintea și mi este de ajuns. Și în ultima instanță, viața asta e cât un abur, cât un lat de mână. Va piere, voi fi la judecată. Întrebarea este, voi sta sau nu cu capul sus înaintea ta? Și de aceea se termină cum se termină rugăciunea. O refocalizare pe Dumnezeu, de pe problema și suferința mea. Observați, suferința mă împinge la rugăciune, adică mă duce înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea este cu ce așteptări? Să-L înduplec pe El sau El să mă schimbe pe mine? Oare de ce continuă să se roage? După care, fără să mai spună ceva, este cineva cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Probabil că e așa. Tu suferi? Treaba ta, roagă-te. Tu ești cu inima bună? Cântă, Enos. Treaba ta. Nu cred că am o Biblie de felul acesta înaintea mea. Dragii mei, rugăciunea trebuie să-mi schimbe inima. Chiar dacă suferința nu se termină, să pot să-L laud pe Dumnezeu, să pot cânta cântări de laudă la adresa celui care merită. Dar să presupun că sunt în suferință și grea, ușor să vorbești de ea, mai greu să treci prin ea. Și am început să mă rog și ceva este blocat în mine. Nu pot să-mi schimb inima, inima mea rămâne tot încărcată și pe deasupra buzele mele stau încleștate, nu pot cânta cântări de laudă. De ce tocmai mie? De ce tocmai mie? Dragii mei, în astfel de momente este o lipsă de putere, o inimă căzută de oboseală și Scriptura spune, nu te da bătut, văd că nu pot singur, cheamă ajutor, cere ajutor. Observați, vine ajutorul prezbiterii bisericii și se roagă pentru mine ungându-mă cu un de lemn. Da? Ungându-mă cu un de lemn. Ce rost să aibă povestea asta? Dragii mei, vă spun eu însumi, verific înțelegerea Scripturii. Pentru că și eu, dacă mă cheamă cineva, am un de lemnul la mine. Și spuneam și dimineața o experiență cu ani în urmă în Melbourne. Eram în seara în care trebuia să plecăm, să zburăm și vine la mine un frate, spune, nu poți pleca, este o soră aici bolnavă care a primit un cuvânt de la Domnul că dacă vine un frate de la Cluj, se roagă pentru ea să va vindeca. Mie mi s-au muiat picioarele. Am încercat să scap cât am putut, n-am reușit. Am zis, nu, dă-o încolo, cât trec mai mult de timp, cu atât se apropie mai mult plecarea. Și m-am urcat în mașină și am plecat la sora respectivă. Am găsit-o pe un pat, am uitat la ea, era neagră de supărare. O vedeai pe fața ei. Probabil suferință lungă, nu știu istoria. Am cerut un de lemn, am uns-o împreună cu fratele, ne-am pus în genunchi, ne-am rugat, m-am ridicat, ne-am cerut iertare, m-am urcat în avion și am plecat. Și m-am întrebat, am împlinit eu Scriptura? Un de lemnul în Biblie este simbolul Duhului Sfânt. Dați-mi voie să iau cuvintele Domnului Iisus din Ioan, capitolul 16, 7 la 11. Totuși vă spun adevărul, Domnul Iisus era în săptămâna suferinței, a patimilor, mergea spre cele mai grele suferințe. Totuși vă spun că este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, Duhul Sfânt, nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și ascultați lucrarea Duhului Sfânt. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia va fi judecat. Acum imaginați-vă situația, sunt pe patul de suferință, vin prezbiterii, mă ung cu un de lemn, semnul prezenței Duhului Sfânt sau invocarea ajutorului Duhului Sfânt. Dar ce s-a întâmplat? Pe undeva este o neputință provocată de ceva, pentru că dacă n-ar fi fost suferința, rugăciunea ar fi trebuit să rezulte într-o inimă bună și în cântări de laudă. Eu am fost lângă bolnavi care trebuia să-i miște patul ca să poată respira. Și când ne-am dus să-i întărim, am venit acasă întăriți. Și nu odată mi s-a întâmplat lucrul acesta. Dragii mei, ungerea cu Duhul Sfânt ar trebui să vină să cerceteze sau ar trebui să întâmple câteva lucruri. În primul rând, atunci când Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni, spuneți-mi, am dreptate să spun că apar semnele de întrebare? Apare îndoiala? Doamne, e ceva greșit cu noi, sunt în jurul nostru atâtea voci care se roagă, ești vindecat, scoală-te în picioare. Eu cred că Dumnezeu face minuni și astăzi. A făcut la mine în familie, dragii mei, nu una. În ochii mei. Cred că Dumnezeu face minuni. Dar întrebarea este, când începe îndoiala, nu cumva duce necredință, întrebări la adresa lui Dumnezeu, frământări? În ce privește neprihănirea, pentru că mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Dragii mei, de foarte multe ori am zis, Doamne Iisuse, nu vrei să cobori de acolo, lângă patul meu, lângă cei pentru care ne rugăm? Tu te-ai atins de atâția bolnavi, de ce nu o faci astăzi? Te rugăm, Doamne. O lume întreagă strigă la tine, de ce? Duhul lui Dumnezeu trebuie să mă convingă de faptul că Hristos este viu, este stăpân, și-a de la dreapta măririi și face exact ce trebuie să facă ca să desăvârșească mântuirea mea. Ca să desăvârșească mântuirea mea. Dar pe urmă există încă un aspect, în ce privește păcatul sau în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat. Dragii mei, când în inima mea apar semnele de întrebare, îndoială, se strecoară necredința, e acolo dracul. Cu toate, crez în prostiile astea. Stăteam de vorbă cu Anca înainte de operație și cred că v-am spus și o repet acum, a zis, nu știu cum o scoate Dumnezeu la capăt, cuvintele ei, nu știu cum o scoate Dumnezeu la capăt, dar prietenii mei evrei sunt cu ochii pe mine și în Hristosul ei nu cred, în Iisusul în care eu cred. Dragii mei, nu cred că Dumnezeu trebuie să dea socoteală cuiva. Dar imaginați-vă în astfel de momente diavolul e acolo. Nu uitați, stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat. Nu trebuie să cred o șoaptă, o vorbă de-a lui. Trebuie să stau ancorat în vorbirea lui Dumnezeu. Și acum dați-mi voie să le pun la oaltă. Au venit prezbiterii, s-au rugat ungându-mă cu un de lemn. Și uitați-vă ce urmează, mărturisire, adică eliberarea mea de toate lucrurile care s-au interpus între mine și Dumnezeu, care mi-au slăbit credința, iertare și mântuire din starea de neputință. Foarte mulți zice, wow, în picioare și acasă ești, bine! Cum ar fi dacă aș închide cercul? Tot ce n-a făcut rugăciunea pentru mine, prin ajutorul fraților mei și invocarea Duhului Sfânt, atât se întâmple. Este cineva între voi în suferință să se roage? Ce ar trebui să urmeze? Inimă bună? Cântare de laudă? Și restul e treaba lui Dumnezeu. Dragii mei, de aici pot fi două lucruri. Fie răbdare până la venirea Domnului, fie rezolvarea problemei. Sunt în mâinile stăpânului meu. Dați-mi voie să lărgesc un pic contextul la întreg capitolul 5, pentru că noi suntem meșteri din a scoate textele din context. Eu cred într-o Biblie pe care Duhul lui Dumnezeu a supervizat-o, deși scrisă de 40 de autori în 3 limbi diferite, pe 3 continente diferite, de-a lungul la 1600 de ani. Există un singur autor divin, Duhul lui Dumnezeu, care a armonizat întregul și testul pentru o interpretare corectă este armonia întregului. Știți ce în primele 6 capitole, din primele 6 versete, din capitolul 5, blestemul care îl aduce Iacov asupra bogaților care îi nenorocesc și aruncă în suferință pe cei care nu le dă simbria și datoria pentru munca făcută. Suferință pe plan social. Versetele 7 și 8 se întoarce spre cei asupriți și în mod ciudat nu le spune încă 2 zile și suferința voastră se va termina, ci spune răbdați până la venirea Domnului. Versetul 9 ne spune, nu vă plângeți unii împotriva altora, pentru că aici apar problemele între noi. Medicul n-a făcut ce trebuie, n-am fost la vreme. Dragii mei, lăsați orizontala, nu puteți schimba trecutul, mutați-vă pe verticală, ne spune versetul 9. Și dacă ți-e greu, uită-te la prorocii care au vorbit în numele Domnului și la răbdarea lor. Citește cartea Iov dintr-un capăt în celălalt. Versetul 12. Nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ. Ce să caute versetul ăsta acolo? Dragii mei, când juri pe ceva, ți-ai ales o autoritate la care te raportezi. Dă-le pe toate deoparte, sunt creațiile lui Dumnezeu, atârnă-te de Dumnezeu cu tot ce ai. Și urmează versetele care le-am citit. Puneți încrederea în Domnul. Iată cum, capitolul 5, versetul 13 la 18 și iată de ce, ultimele două versete din carte. Am să sar peste primele 6 versete, vă las pe voi să le citiți. Sunt adresate bogaților care au nedreptățit pe săraci. Imaginați-vă, secerătorii strigă la mine, spune textul. Secerătorii strigă la mine, ai secerat toată ziua, a trebuit să-ți iei simbria, acasă te așteaptă nevasta cu 5 copii și tu mergi cu mâinile goale pentru că ai fost nedreptățit. Este asta o suferință? Ba mai mult, ucideți, omorâți pe cel neprihănit, spune textul. Argintul vostru, aurul vostru, vor rugini și rugina va fi mărturie împotriva voastră. Greu text. După care se întoarce spre cei obidiți sau cei în suferință, cei nedreptățiți. Și ascultați ce le spune versetul 7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Vă place versetul? Mie nu-mi place. Da? Aș fi vrut să scrie, fiți dar îndelung răbdători, fraților, mai sunt doar 10 zile. Și nu se va interveni. Până la venirea Domnului, iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inima. Asta e inima aia care cade de oboseală, pericolul pentru fiecare dintre noi. Întăriți-vă inima, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și răbdare, nu de vindecare și răspuns la rugăciune, pildă de suferință și răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată că noi numim fericiți pe cei ce răbdă. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici pe vreun alt jurământ. Să nu jurați. Cu alte cuvinte, nu vă agățați de nimic mai puțin decât de Domnul însuși. Daul vostru să fie da, nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Puneți-vă nădejdea în Domnul. Iată cum și iată de ce. Frații mei, este vreunul printre voi în suferință să se roage? Dar dați-mi voie să șuntez textul, să mă duc la concluzie. Este vreunul printre voi în suferință să cânte cântări de laudă, punându-și nădejdea în Dumnezeul care a schimbat inima? Dragii mei, dacă Domnul reușește să-mi schimbe inima, restul nu e o problemă pentru El. El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Dar recitesc totuși textul. Este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Este vreunul printre voi căzut de oboseală, lipsit de putere, îndoielnic, pentru că nu vine răspunsul, să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului? Și jurământul credinței, cuvântul credinței, va mântui pe cel ce se clatină, cel ce a căzut de oboseală. Și Domnul îl va însănătoșa, îl va ridica și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Ilie s-a rugat cu stăruință și a plouat 3 ani și jumătate. S-a rugat din nou și cerul a dat ploaie. Dar n-aș pleca fără să pun o întrebare. De ce este adusă în discuție mărturisirea păcatelor? Dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Dragii mei, când între mine și Dumnezeu se interpune ceva, păcatul ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Când se interpune ceva, în momentul acela apare îndoială, îndoiala aduce necredința, necredința aduce răzvrătirea și lucrurile continuă. Să știți că dracul nu vine în fața ta să te oprească. Bleastă-mă pe Dumnezeu, numai nevasta lui Iov a făcut-o. Iov a știut să pareze atacul. Satana vine în jurul tău și zice, băi, ce grea ți-e suferința, ce mare Dumnezeu ai. Cum ar fi să vin un pic mai repede să-ți vorbească? După care te împinge fie în șansul din stânga, fie în șansul din dreapta, pe el nu-l interesează unde îți frângi gâtul. Păcatul intră pe nesimțite, răcește credința mea, șubrezește credința mea, mă facă să jelesc și să bocesc toată viața și inima bună nu se mai arată, cântări de laudă nu mai există. Dragii mei, păcatul rupe părtășia dintre mine și Dumnezeu și de aceea spune, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate, pentru că ai avut timp să stai, să-l așiști până când vezi că Duhul lui Dumnezeu realmente schimbă lucrurile și aici se schimbă în primul rând. În primul rând. Dragii mei, există bucurie și în suferință. Dumnezeu, până și Iisus plângea la mormântul lui Lazar. Iată cum și iată de ce. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, care e adevărul când ești în mijlocul suferinței? Adevărul este că Dumnezeu e pe tron și că niciun fir de păr nu cade fără știrea Lui. Și lucrul acesta l-a dovedit venind între noi, murind pentru noi, înviat a treia zi și înălțat în slavă. Dacă se rătăcește vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să luați rugăciunea prezbiterilor dacă te ajută prin lucrarea și puterea Duhului Sfânt, pentru că Scriptura spune acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dragii mei, mi-am relegat inima de Dumnezeu prin credință și deși poate te sărab mai departe, este inima vindecată. Știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Care vor fi sumedenia de păcate? În primul rând, nemulțumirea, nerăbdarea, cârtirea, mânia, irascibilitatea, strigarea. Să continui lista? Toate astea, dragii mei, vin peste noi. Toate întrebările vin peste noi. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, ba mai mult. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce nădejdea, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Bucurie în necazuri? Ciudată Evanghelie! Uitați-vă la textele din fața voastră. Iacov, capitolul 1, 2 la 4, 1 Petru. Și Evrei, capitolul 12, frații mei, spune Iacov, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, să fiți desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. Sau veniți în Petru, după ce ne-a spus în versetul 3 că Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți la o nădejde vie, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, o nădejde vie, nestricăcioasă, neîntinată, păstrată în ceruri pentru noi. El ne spune în versetul 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. În ea voi vă bucurați mult, în ea. Voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, Doamne, de ce trebuie? Dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea, la arătarea lui Iisus Hristos. S-aud în ziua aceea, bine, rob, bun și credincios. Rob bun și credincios. După ce ne-a spus, uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare față de sine, să nu cumva să vă pierdeți inima, să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Versetul 7 continuă în Evrei 12. Suferiți pedeapsa. Domnul se poartă cu voi ca și cu niște fii. Deci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și dacă părinții noștri pământești ne-au pedepsit, ci tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci în adevăr ei ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei de bine, dar Dumnezeu ne pedepsește, disciplinează, ăsta este termenul, dragii mei, ne încearcă, puneți-o cum doriți, pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și până foarte realist, autorul spune în adevăr, orice pedeapsă, orice disciplinare, orice încercare, deocamdată, pare o pricină de întristare și de bucurie. Dar la urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a unei stări după voia lui Dumnezeu, a unei inimi bune și cântări de laudă. Lasă-mi voie să închei cu o întrebare dureroasă și pentru mine. Dacă nu există izbăvire din necazuri și încercări, de unde știu că nădejdea aceasta nu înșală? Dacă nu există izbăvire din necazuri și încercări, în ciuda tuturor rugăciunilor, de unde știu că nădejdea aceasta nu înșală? În următoarele versete din capitolul 5. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nemântuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorului poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, dacă atunci, cu cât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Când îl voi vedea față în față, îi voi cădea în brațe, în baza meritelor mele, ci a jertfei Domnului Iisus Hristos. Căci dacă atunci când eram vrășmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Hristos a înviat. De aceea putem nădăjdui împotriva oricărei nădejdi, chiar și în necazurile noastre. Amin.